эфиры «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Актуальные пытания, замежный досвид и белорусский контекст на форуме «Белорусского замежа». У передачи форума «Белорусского замежа» от вересня до снежня в часе встречи с белорусами из разных континентов обмерковывались актуальные темы и проблемы, которые хвалюют белорусов, оторванных от родимы. Разом с удельниками передачи пригадываем самые интересные из выпусков 2009 года. Передачу подрихтовала и везде Татьяна Поглад. На форумах белорусского замежа обмерковывались актуальные темы, а так само проблемы, так бы мовить, поза часом, якія пропановывали сами слухачи. Ці варта вучиться за мяжой тим, хто плянує працювати у Білорусі? Що чекає випускників заміжних ВНУ після вертання на радзіму? Яким має бути закон об суайчинниках за мяжой? Ці магчиме об'єднання студентів білоруського заміжжя і ці потрібне яну увогуле? Як називають країну Білорусь, її сусіді? І чому місцові білоруси змагаються за зміну назву? Один з перших форумів білоруського заміжжя був про зміни у Білорусі, які зауважили у часі вакацій молодые білоруси з різних країн світу. Приїжджаючи до хати на вакації, часом разом со своїми заміжними сябрами, уже крыху іначе білоруси бачать свою радзіму, порівновують з західніми країнами, зауважають і тое, на що раніше уваги не звертали. Найперш, кожен, з ким я розмовляла, імкнувся розповісти про приємне ураження. Ярослав Кривой з США.
Я звичайно езджу на Беларусь два разы на год, один раз улетку і один раз узімку. І што уражвае прыемна, гэта тое, што вяртаешся ў сваю краіну, там, дзе людзі зразумелыя, дзе зразумелая ежа, зразумелыя правілы, сваякі, сябры і так далей. Што непрыемна, у першую чаргу, вельмі непрыемна ўражвае Менскі аэрапорт.
У беларускім аэрапорце, на жаль, не пачуеш ад афіцыйнай асобы, якая спраўдзіць вашыя дакументы, словаў, якія чуюць амерыканцы, напрыклад, калі прылятаюць на радзіму. Ласкава запрашаем дадому. З вяртаннем вас. Я шмат чула замежных гасцей пра добразычлівасць звычайных беларусаў. Можа, гэта неяк і кампенсуе ўражанне ад манераў чыноўнікаў, але людзям запамінаецца, як сустракае гасцей сваіх суайчыннікаў сталічны аэрапорт.
Калі прылятаеш туды, вельмі не добразычлівае адразу ўражанне, як быццам прылятаеш на нейкую вайсковую базу. Людзі ў вайсковых формах там перагаворваюцца па рацыях, вядуць сябе пад канвоем увесь час ад гэтага самалёта да пашпартнага стала.
Вольга Чарныш з Вашынгтону.
Дома я бачила батьків і шмат відпочивала. Тому я шмат навіть чого не бачила, але завжди перше ураження – це приїжджаєш у білоруський аеропорт і тебе перевіряють пашпорт. І шмат міліції повсюди. Це найперше ураження.
Натурально зауважаються і чистые вулиці, і прихожі менські світлофори. Але, як розповів Ярослав, неприємне ураження у аеропорті, на жаль, не заканчиваються.
Так само не вельмі прыемна становіцца, калі ўключаеш тэлевізар. Ці гэта расійскія каналы, ці гэта беларускія каналы, вельмі шмат нейкай такой варожасці і негатыва да навакольнага свету. Шмат тых фільмаў з гвалтам, дзе страляюць, б'юць адзін аднаго, садзяць у турму і так далей. Гэта непрыемна. Так само не вельмі прыемна тое, што застаецца ўсё менш людзей, з якімі можна сустрэцца, бо літаральна кожны год хтосьці з'язджае. І па выніку асабліва маладых людзей ўсё менш становіцца ў Беларусі і застаецца праводзіць час са сваімі сваякамі і больш сталымі людзьмі.
Замежныя студэнты, калі прыязджаюць у Беларусь, дапамагаюць заўважыць і тое, да чаго прызвычаіліся самі беларусы і на што ўжо не звяртаюць увагі. Што дзіўнага, што нікога з маіх суразмоўцаў не ўразіла моўная сітуацыя на радзіме. Для іх гэта добра вядомая рэч. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі.
Я размаўляла шмат людзьмі, і я заўважыла, што ў Гродні, напрыклад, калі я размаўляла па-беларуску, людзі адказвалі на беларускай мове, і ў Менску яны адказвалі на рускай мове, і ў Вухлі Магілёве яны не так добра зразумелі беларускую мову. Я не верю, як сказаць, але мне здаецца, што ў заходнай часті Беларусі яны веруюць мову лепш, чым ў усходнай часті.
Для Джастін Раллі беларушчына – хобі, спецыяльнасцю є зусім іншая – нейрафізіалогія. Натуральна, Джастін привезла шмат светлых уражанняў з падарожжа, у часі якога яна нават навучылася касіць. Джастін відзначила, і як усе відбудовується, упригожується у Білорусі. А молодые белорусы, якія думають про вертанне на радзіму пасля вучобы, больш адчувальныя да зменаў у сваёй краіне, краіне, у якой бы яны ўсё-ткі хацелі б жыць. Ігор Дарашкевіч вучыцца ў Сент-Лоуренс каледжы на поўначы штату Нью-Йорку, США.
Калі, ведаеце, можна размаўляць пра, не ведаю, новыя дарогі, як усё чыста, як, ведаеце, звычайна замежнікі вяртаюцца і здзіўляюцца. Для мяне вось зараз тое, што мяне ўразіла, больш на такім на асабістым узроўні, на ўзроўні маіх кантактаў, маіх сяброў. Так сталася, што ўсе мае аднакласнікі са школы беларускай, яны скончылі універсітэт, пайшлі ў сур'ёзнае дарослае жыццё. І тое, што мяне ўразіла, гэта, канешне, негатыўныя моманты, якія існуюць для беларускай моладзі, моладзі дыпламаванай, адукаванай. Праблема знайсці нармальную працу, працу па прафесіі, па спецыяльнасці, нейкі такі пасімізм, які проста пануе сярод маіх аднакласнікаў. І даволі вялікае жаданне з'ехаць адсюль пры першай магчымасці. Трошкі быў уражаны, хаця нічога нова здавалася б, але калі это здараецца з твоімі сябрамі, калі бачыш, што нейкая безвыходнасць, рэальная праблема, калі чалавек падрастае і пачынае дарослае жыццё, вось гэта для мяне было такім невялічкім, непрыемным шокам. Хаця, зноў жа, здавалася б, я павінна быць да гэтага падрыхтаваны.
Якія ўражанні ад родных мясцін прывезла беларуская моладзь пасля сёлетніх вакацыяў? Што здзівіла, засмуціла, пацешыла? Абмяркоўвалі ў верасні на форуме беларускага замежжа беларусы з краін Еўропы і Амерыкі.
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расіяй.
Папа Рымскі і Коля Лукашэнка.
Позиція Заходу, зрада принципам чи шлях демократії.
Аналітичний цикль свободи.
Кожну п'ятницю, суботу і неділю.
Ви слухаєте передачу «Форум білоруського заміжжя». Агляд 2009 году разом з білорусами з різних континентів. Передачу веде Тетяна Поклад. Што азначае высокі ўзровень жыцця, колькі часу і што, акрамя часу, яшчэ спатрэбіцца Беларусі для дасягнення гэтага ўзроўня? Пра гэта беларусы з развітых дэмакратычных краін разважалі пасля выказванняў прэзідэнта Беларусі аб хуткіх зменах у краіне.
Мне было б цікава даведацца, што на самой справе меў на ўвазе Лукашэнка, калі казаў, што будзем жыць як еўрапейцы ў 2012 годзе.
Лявон Садовскі жыве ў Фінляндыі каля 7 гадоў. Сапраўды, кіраўнік Беларусі не патлумачыў падрабязна, што ён меў на ўвазе, кажучы жыць як у Еўропе. А вось жывучы ў адной з еўрапейскіх краін, што можна вызначыць як еўрапейскі лад жыцця?
Мяркую, што чалавечая годнасць адносіна да чалавека то аснова, чаго дабіліся еўрапейцы, у прыватнасці фіны. Павага адзін да аднаго і першую чаргу павага да сябе і да ўлады, якую ты сам выбіраў і выбрала грамадства. У нас жа совсем па-іншаму ставіцца да ўлады, таму што мы не выбіраем, мы не паважаем.
Гэта меркаванне з Фінляндыі. Пытанне не столькі ў тэрмінах, колькі ва ўмовах для развіцця сярэдняга і дробнага бізнеса, лічыць Алекс Шейн з Канады.
Прежде всего, треба быть открыты все границы и треба отменить режим визовый, который осложняет поездки бизнесменам, туристам для визитов и для развития бизнеса.
Ці магчыма, што праз некалькі гадоў, як упэўнены кіраўнік Беларусі, жыццё там дасягне ўзроўню развітых еўрапейскіх краін? Юрась Зянковіч з США.
Як мне падаецца, для большасці людзей, калі яны гавораць, што жыць як Еўропе, яны маюць у першую чаргу на ўвазе ўзровень жыцця. Для Беларусі дасягнуць ўзроўню жыцця як у Еўропе да 2012 года проста немагчыма. Дзеля гэтага патрэбна прававая дзяржава і свабода прадпрымальніцтва, чаго ў нас няма і наўрад ці будзе ў бліжэйшым часе. На маю думку, правільны адказ такі, не пры гэтай уладзе.
Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына не раз заклікала парламент аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету, што прайшоў у Менску ў ліпені. Клопат дзяржавы аб тых беларусах, якія жывуць за мяжой, вось пра гэта ўзгадваецца, калі гаворка ідзе пра такі закон. Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, штогод з Беларусі эмігруюць ад 8 да 10 тысяч чалавек. Усё больш моладзі выязджае на працу і вучобу за мяжу. Ці спадзяюцца яны на клопат аб іх з боку беларускай дзяржавы? Ганна Герасімова працуе ў Літве каля 4 гадоў.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в апошню чергу просто. Ну, менавіта до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли він не потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляджу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її отримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотилася об своїх, ну, не своєчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я напевно, не користалася в этом ближайший час.
Посвідчення білоруса як покарання смертю. Так назвав свой артикул на тему закона об білорусах за межа Віталь Воронов.
Гэтэкс з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведаем, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах, але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах цього незаконного уряду.
Тема закона об білорусах заміжжя обмірковувалася на одним з кастричницьких форумів білоруського заміжжя. Передачі можна знайти і послухати у зручно для вас час на сайті свобода.org. Я вдячний усім, хто написав мені про свої враження від форумів, які почалися у вересні 2009 року і пропонував нові теми. Тема передачі підказують мені не тільки актуальні події ці новини, але бодай найбільш самі слухачі. Гэтак же буде і у новому році. Коли ви маєте пропонови, зауваги, питання до автора передачі, то їх можна досилати мені по електронній пошті на мій адрес poklad@vilnia.com або сконтактуватися со мною про Skype. Будем робити гэтую передачу разом, каб яна була цікавай і потрібной вам. Гэта ваша передача, так що до